Kushtet e tregut të punës në zonën e euros vazhdojnë të keqësohen. Kjo është analiza e Bankës Qendrore Evropiane, cila u bën thirrje qeverive të përmirësojnë llogaritë e buxhetit e të zbatojnë reformat strukturore. Ndërkaq vazhdon shkaktoi debate vlerësimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi qëndrueshmërinë financiare globale. Sipas tij, zgjatja jetës mesatare do të keqësojë ekuilibrin e pensioneve e të asistencës sociale të shteteve, duke sjellë si rezultat edhe rritje në shpenzimeve të buxhetit në këtë fushë. Për shembull, nëse jeta mesatare në vitin 2050 do të zgjatet edhe me 3 vjet tjera, kostoja për plakën e popullsisë do të rritej me 50%. Fenomeni ka marrë emrin rreziku i jetëgjatësisë, për cilin flet në mikrofonin ton ekonomisti italian Giacomo Vaciago, pedagog i Universitetit Katolik të Milanos.
Termi rrezik është në thelb një term teknik i përdorur nga sigurimet shoqërore për të treguar se po ndodh diçka që do të kërkojë pagesë. Pra, pas ti nuk qëndron do një gjykim moral mbi jetëgjatësinë. Nuk thuhet se të jetosh gjatë është keq, e të jetosh pak është mirë. Duhet të nënvizojmë këtë. Përndryshe, nuk mund ta gjejmë shtegun për zgjidhjen e problemit.
Ndokush prej analistëve menon se zgjidhja e problemit mund të jetë dalja më e vonë pension, por a nuk qen kjo në paksimin e mundësisë së punësimit për të rinjt?
Në tempi brevi sigurisht si.
Në fate të shkurtra sigurisht që po. Nëse i lem njerëzit punojnë më gjatë në një qast krize, i pengojmë të rinjt, pasi oferta e vendeve të punës kufizohet. Por sapo të kapërcehet kriza, një gjë e tillë duhet menuar, po shkojmë drejt një super borxhi botëror, me pasoja që mund ta shtrinë krizën aktuale nga vendet e pasura, siç është aktualisht në të gjithë botën. Zgjidhja vërtet mund të vijë nga konsiderata mbi veprimtarinë e pensionistëve. Deri tani e kemi kuptuar pensionin si e kundërta e punës. Punojmë me orë të plota deri në një ditë të caktuar, të nesërmen nuk punojmë. Noshta zgjidhja duhet jetë dalja graduale në pension. Pra fillojmë të punojmë më pak derisa dalim krejtësisht nga puna pas disa vjetësh. Madje mund të menohet edhe zëvendësimi një lloj pune me punë më të përshtatshme për të moshuarit, të cilat mund edhe të kursejnë diçka nga buxheti shtetëror në fushën përkatëse.
Pra, kur flitet për rrezikun e jetëgjatësisë, nuk thuhet se të moshuarit nuk vlejnë më për asgjë, por se sistemi duhet të përballojë nevoja të reja.
Po, do të thosha se roli të moshuarve duhet menuar nga e para. Shoqëria ka nevojë për të gjithë, e të gjithë sipas mundësive mund të japin kontributin e tyre. Si do të jetë ky kontribut? Punëtor me kohë plot, me kohë pjesëshme, me orë që paksohen me kohën, apo vullnetar në disa fusha për të shmangur shpenzimet publike? Këto janë të gjitha aspektet për cilat akoma nuk ka një debat vërtet që duhet fillojë sa më shpejt.
Nënvizohet edhe një aspekt tjetër, nuk ka më investimet sigurta.
Në realtà investimenti sicuri non ci sono mai stati.
Në të vërtetë investimet e sigurta nuk kanë ekzistuar kurrë. Të gjitha vendet e pasura, ato që kanë një farë historie financiare, në ndonjë qast të historisë nuk e kanë njohur të paktën një pjesë të borxheve të tyre. Ekzistenca e investimit përsosur me siguri 100% është një mit që e kemi krijuar ne.
Duke pasur parasysh eurozonën, Banka Qendrore Evropiane parashikon kesimin e tregut punës, rritet papunësia, sidomos në radhë të rinisë.
Është një fotografi problematike për cilën qeveritë dhe bankat qendrore kanë pjesën e tyre të përgjegjësisë. Me miopi të jashtëzakonshme, i kanë parë vështirësitë e ekonomive të vendeve të ndryshme, duke menuar se mund zgjidheshin duke shkurtuar fondet për shpenzimet publike. Pa kuptuar, e kjo nuk do ndonjë mençuri të veçantë, se këto shkurtime sjellin dhe rënjen e kërkesës në treg. Nëse unë shpenzoj më pak, dikush tjetër fiton më pak, e përpasoj do të blej më pak kur t'i vi ralla.
Dikush mendon se do të duhej një bankë qendrore evropiane e ndryshme nga kjo e sotmja me më shumë pushtet.
I tedeshki non la vogliono.
Gjermanët nuk e duan dhe kanë vendosur një klauzol që e detyron Bankën Evropiane të mos u jap hua qeverive për të shmangur rritjen e mëtejshme të borxhit publik të atyre vendeve, të cilat tashmë janë të zhytura në borxhe. Kjo është ide e mirë, por në gjendjen aktuale përbën një kufizim shumë të rëndë, sepse pengon rehabilitimin e financave publike. Kështu kemi vende që borshasin dal nga dal drejt depresionit ekonomik.